Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում լսեք. Նոր միջադեպ շփման գծում հայկական կողմը երկու զոհ ունի. Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը զգուշացնում է Հայաստանի կառավարությանն ու բիզնես շրջանակներին գործ չունենալ պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական ընկերությունների հետ. Այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում Եվրամիության սահմանած նոր խիստ պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, որ կազմակերպությունների և անհատների վրա են դրանք տարածվում։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարողները վտարում են մարզահամերգային համալիրի աշխատակիցներին, համալիրի ներկայացուցիչները այդ գործողություններն ապօրինի են համարում։ Այս և այլ թեմաներ նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրի ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր հակառակորդը ձեռնարկել է հարձակում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ դիրքապահ անձնակազմի կողմից հանդիպելով կազմակերպած դիմադրության հակառակորդը կրելով բազմաթիվ կորուստներ հետ է շպրտվել ելման դիրքերի դիրքեր ցավոք գործողության արդյունքում զոհվել են պաշտպանության բանակի երկու զինծառայող ասվում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ զոհված զինծառայողների ինքնությունն առայժմ չի հրապարակվում Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը նախազգուշացրել է Հայաստանի կառավարությանը և գործարարներին ռիսկերի մասին, որոնք կարող են առաջանալ պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Եվրամիությունը հրապարակել է պատժամիջոցների ենթարկված անձանց և ձեռնարկությունների ցանկը, որում ներառված են Վլադիմիր Պուտինի երեք վաղեմի ծանոթները։ Ձյուդո մարզաձևում Պուտինի սպարինգ պարտնյոր Արկադի Ռոտենբերգը, որը Ղրիմը Ռուսաստանին կապող կամրջի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումը մշակող ռուսական պետական ընկերության խոշոր բաժնետեր է, Յուրի Կովալչուկը Ղրիմում և Սևաստոպոլում մասնաճյուղեր բացած Բանկ Ռոսիայի նախագահն ու խոշորագույն բաժնետերը և Նիկոլայ Շամալովը նույն բանկի երկրորդ բաժնետերը։ Ռուսաստանն իր նկատմամբ բարեմուտքի սահմանած աննախադեպ պատժամիջոցները անօգուտ և անպատասխանատու է որակել, հայտարարելով նաև, որ դրանք անխուսափելիորեն կհանգեցնեն Եվրոպայում էներգակիրների գների աճի։ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Էդուարդ Սնոդենը, ով համաշխարհային ճանաչում ձեռք բերեց անցած տարի սկիզբ առած սկանդալային բացահայտումների շնորհիվ, պաշտոնապես դիմել է Ռուսաստանի իշխանություններին քաղաքական ապաստան ստանալու համար։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ իր նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը կապված է Ուկրաինայում իր ծավալած գործունեության հետ։ Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության հետ զրույցում Սաակաշվիլին համոզմունք է հայտնել, թե քրեական հետապնդմամբ փորձում են սահմանափակել իր քաղաքական գործունեությունն ու տեղաշարժվելու ազատությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Շփման գծում վիճակը շարունակում է լարված մնալ, մեկ շաբաթ էլ չի անցել ադրբեջանական կողմի նախորդ հարձակումից, որի հետևանքով կորուստ ունեցանք, և ահա այսօր կրկին նոր միջադեպ և նոր զոհեր։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծի հյուսիսային հատվածում հարձակում է տեղի ունեցել, այդ մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, հակառակորդը կորուստներ կրելով հետ է շպրտվել, սակայն ցավոք երկու հայ զինծառայող այլևս դիրքերից տուն չի վերադառնա։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի ռեժիմի հերթական խախտման հետևանքով հայկական կողմը երկու զոհ ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոհաղորդագրության համաձայն հակառակորդը այսօր ձեռնարկել է հարձակում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ։ Դիրքապահ անձնակազմի կողմից հանդիպելով կազմակերպված դիմադրության հակառակորդը կրելով բազմաթիվ կորուստներ հետ է շպրտվել ելման դիրքեր։ Միջադեպի մանրամասները պարզելու համար տարվում է քննություն, ասվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության Հայաստան մամուլի հաղորդագրությունում։ Դրանում սակայն դեռևս հրապարակված չեն զոհված զինվորների անունները։ Հատկապես վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանային հատվածը գտնվում է խիստ լարված վիճակում։ Հայկական կողմի պնդմամբ Ադրբեջանը գրեթե ամեն օր խախտում է հրադադարի ռեժիմը, գնդակոծում ոչ միայն սահմանապահ դիրքեր, այլև մոտ գտնվող բնակավայրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանեսյան ազատության դրությամբ կրկին պնդեց, որ հայկական կողմը ի տարբերություն ադրբեջանականի կրակ է բացում միայն ի պատասխան հակառակորդի կրակոցների։ Հովանեսյանը նաև հայտարարում է, թե մեկ օր առաջ Տավուշի Այգեձոր գյուղում տեղի ունեցածը դիվերսիոն փորձ չէ։
Երեք այդ տեղամասում դիվերսիա չի արձանագրվել։
Մամուլում շրջանառվում էին տեղեկություններ այն մասին, որ Այգեձորի բնակիչ 49-ամյա Վալերի Ճաղարյանին կրակել են դիվերսիոն փորձի հետևանքով։ Ճաղարյանն այժմ թեթև վնասվածքներով գտնվում է Բերդի հոսպիտալում, փոխանցեց Հովանեսյանը։ Վալերի Ճաղարյանը գյուղի արոտավայրերում որոնել է իր կորած անասուններին։ Այգեձորցին գտնվել է սահմանին մոտ, երբ ըստ շրջանառվող տեղեկությունների տեսել է զինվորական հագուստով մեկին, ով կրակ է բացել իր վրա։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակն ասում է, որ այդ միջադեպի հետ կապված կատարվում է հետաքննություն, որն էլ կտա մի շարք հարցերի պատասխաններ։ Թե պաշտպանության նախարարությունը, թե Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները հայտարարում են, որ Երևանից հակառակորդը գնդակոծում է բնակավայրերը։ Իջևանի շրջանի Բերքաբերի գյուղապետ Արթուր Մադաթյանը մեզ հետ զրույցում ասում է, որ այսօր առավոտյան ևս հակառակորդը կրակ է բացել գյուղի ուղղությամբ։
Կես ժամարաշ կրակեցին բանանին, բայց ասենք այդքան բան չերել, հիմնականում դադարել են։ Օրվա ընթացքում անընդհատ կրակում են գյուղի վրա, այգիների վրա, տների վրա։
Հակառակորդի տիրախը վերջին շրջանում Բերդի տարածաշրջանն է, բայց եթե նախկինում գնդակոծվում էին միայն Բերդի տարածաշրջանի գյուղերը, այժմ կրակի տակ է նաև Իջևանին մոտ գտնվող գյուղերը։ Բերքաբերի գյուղապետն ասում է, որ հատկապես վերջին շրջանում կրակոցները չեն դադարում, բայց երեք գիշեր տեղի ունեցածը աննախադեպ էր։ Ողջ գիշերն անընդ մեջ հակառակորդը կրակ է բացել գյուղի ուղղությամբ։
Տներին կպել, այգիներին կպել, ժողովուրդը տանգնած ենք գխները, որ սանցքում գնում տալես, չգինենք որտեղ տալես, կարևորն է, որ ունեցանում ենք երեխեքին չկպնեն։
Թե Բերքաբերը, թե Բերդի տարածաշրջանի Մովսես Չինարի Այգեպար գյուղերը վերջին գնդակոծություններից վնասներ են կրել։ Բերքահավաքի այս շրջանում սահմանի մոտ ապրողները չեն կարողանում բերքահավաքել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակությունը անցած շաբաթ Չինարի գյուղացիների խնդրանքով սահմաններ մեկնել աջակցելու բերքահավաքին։ Ինչպես հայկական կողմն է նշում, ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով, սակայն բերքահավաքը ընդհատվել էր։ Կարմիր խաչը որոշում էր կացրել դադարեցնել առաքելությունը, ափսոսանք հայտնելով դրա համար։ Բերքաբերի գյուղապետն ասում է, թե գյուղացիներն անելանելի վիճակում են, ստիպված բերքը գիշերն են հավաքում։
Չեմ ասում, խոտը վառ, խոտերը վառ է, կորավ բերքն էր, ես իմ կարանք հավաքեն, չեմ կարա։ Գիշերները մարդիկ մտնում են, որ բերք հավաքեն, ցերեկով կրակում են։
Մովսեսի գյուղապետ Արարատ Ավալյանն էլ նշում է, որ գյուղացիները հիմնականում բերքը հավաքում են համեմատաբար ապահով վայրերում։
Դե ո՞նց են ապահով դիրքերը, ընդեղ ակատարում են, վտանգավոր տարածք են նման լա։ Դե բա ինչ անենք, հիմա մարդկանց տանենք գնդակի դերանք։
Այգեպարն ավելի վատ վիճակում է։ Գյուղապետի խոսքով իրենք անգամ այս տարի ցանկ չեն արել, վտանգավոր է։
Ավելի վտանգավոր կրակոցները ու միջև հիմա մարդիկ արդենել այգեը չեն մտնում։ Գյուղում չեն կարող շարժվել, ինչ մնաց այգի մտնում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ինչպես եւ նախկինում, բերքահավաքի ժամանակ պատրաստ է զորք հատկացնել գյուղացիների անվտանգությունն ապահովելու համար, ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարի մամլո խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը նախորդին խստացրեցին պատժամիջոցները Ռուսաստանի հանդեպ Ուկրաինական հակամարտությունում զինված անջատողականներին Ռուսաստանի ցուցաբերած աջակցությանն ի պատասխան։ Նոր պատժամիջոցները տարածվում են տնտեսական հիմնական ճյուղերի վրա եւ ներառում են ռազմարդյունաբերական կազմակերպություններ եւ մի քանի բանկեր, որոնցում Ռուսաստանի կառավարությունը խոշոր բաժնետեր է։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարեց, Ռուսաստանը կզգա պատժամիջոցների ցավը, սակայն Ռուսաստանին ուղղված տնտեսական ապտակի ցավը կարող է զգալ նաեւ Հայաստանը, որ գաղտնիք չէ բազմաթիվ տնտեսական թելերով կապված է Ռուսաստանին։ Ավելին, պատժամիջոցների տակ հայտնված երկու բանկեր իրենց ներկայացուցչություններն ունեն Հայաստանում։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այսօր հայտարարությամբ զգուշացրել է Հայաստանի կառավարությանը եւ գործարարներին հնարավոր ռիսկերի մասին, որոնք կարող են առաջանալ պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների եւ ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երևանում ԱՄՆ դեսպանատունը նախազգուշացրել է Հայաստանի կառավարությանը եւ գործարարներին, որ ռիսկեր կառաջանան պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում։ Ազատության հարցման նիպատասխան Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից փոխանցեցին. Մենք բոլոր պետություններին ու նրանց ռեզիդենտներին հորդորում ենք հաշվի առնել իրենց բարի համբավի հետ կապված ռիսկը, որ կառաջանա պատժամիջոցների ենթարկված անձանց ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում և դադարեցնել բոլոր գործարքները, որոնք հակասում են մեր և մյուսների կողմից առաջ քաշված պատժամիջոցներին. Ինչպես հայտնի է, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը նախորդ օրերի ընթացքում նոր ավելի կոշտ պատժամիջոցներ սահմանեցին Ռուսաստանի նավթային, ռազմաարդյունաբերության և պետական կապիտալ ունեցող ֆինանսական հաստատությունների նկատմամբ։ Պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական ընկերություններից, որոնք ներգրավված են Հայաստանում, Գազպրոմ բանկն ու ՎՏԲ-ն են։ Այդ երկու բանկերին են պատկանում համապատասխանաբար Արեքսիմ բանկը և ՎՏԲ Հայաստան բանկը։ Արեքսիմ բանկից ու ՎՏԲ Հայաստան բանկից այսօր չցանկացան արձագանքել ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությանը, երեք ազատությանը փոխանցել էին, որ պատժամիջոցները չեն ազդի իրենց հաճախորդների վրա։ Պատժամիջոցների ներքո է ընկել նաև Ռոսնեֆթ ընկերությունը։ Հայաստանի իշխանությունները տարվա սկզբին հայտարարեցին, թե այդ ընկերությունը պատրաստակամություն է հայտնել $400 million ներդնել ՆԱԻՏ-ը վերակենդանացնելու համար։ Կես տարի է անցել, գործարքը այդպես էլ չկայացավ, իսկ այժմ ահա պատժամիջոցները։ Այսօր էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանին հարցրեցինք, հաշվի առնելով նաև ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությունը. Հնարավոր է ՆԱԻՏ-ի գործարքը չկայանա, նախարարը չցանկացավ խոսել։
Ինչ կարող եք ասել։
Ոչ մի հարցի չեմ պատասխանել։
ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարության, ինչպես նաև Հայաստանի տնտեսության վրա պատժամիջոցների հնարավոր ազդեցության մասին չցանկացան խոսել նաև Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը և Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյանը։ Պաշտպանության նախարարությունից նույնպես անարձագանք թողեցին ազատության հարցումն այն մասին, արդյոք սարեցվելու է Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերության համալիրի այն ձեռնարկությունների հետ համագործակցությունը, որոնց նկատմամբ սահմանվել են պատժամիջոցներ։ Հայաստանի գործարար աշխարը պետք է իգիտություն ընդունի ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությունը, լրագրողներին այսօր ասաց արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը։
Բայց դեսպանատան հայտարարության մեջ նշված կազմակերպություններից մի մասը Հայաստանում մենաշնորային դիրք ունեն էներգետիկայի ոլորտում, տրանսպորտի ոլորտում, և մենք ուզենք, թե չուզենք, պետք է աշխատենք, և ամերիկյան կառավարությունը պետք է մտածի այդ հայտարարությունը, որ ուզում է տեղայնացնել Հայաստանում, ինչ լուծումներ է տալիս Հայաստանին։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները միաժամանակ հայտարարեցին, որ խստացնում են պատժամիջոցները Ռուսաստանի հանդեպ իրավական առումով, սակայն Եվրամիության սահմանած սանկցիաները ուժի մեջ են մտնում այսօրվանից, պաշտոնապես հրապարակվելուց հետո։ Այդ հրապարակումից նաև պարզ է դառնում, թե հատկապես որ կազմակերպությունները և անհատներն են հայտնվել Եվրոպայի արդեն իսկ բավական երկար սև ցուցակում։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի նյութում։
Ոչ մի օր առանց պատժամիջոցների երեք Եվրամիությունը սահմանափակումներ մտցրեց ևս երեք ռուսական ընկերություն և 8 անհատների նկատմամբ։ Բրյուսելի սև ցուցակն այս անգամ համալրեցին Կրեմլին մոտ կանգնած 4 օլիգարխներ, այդ թվում Պուտինի մերձավոր բարեկամ, ձյուդոյում մարտընկեր Արկադի Ռոտենբերգն ու Ռոսիա բանկի խոշորագույն բաժնետեր և տնօրենների խորհրդի նախագահ Յուրի Կովալչուկը։ 62-ամյա Ռոտենբերգն իր միլիարդները կուտակել է Գազպրոմին խողովակաշարեր մատակարարելով և հիմա էլ պետպատվերի շրջանակում կամուրջ է կառուցում Ռուսաստանից դեպի Ղրիմ։ Յուրի Կովալչուկը ֆինանսական խոշոր կառույցներից բացի նաև հայտնի մեդիամագնատ է, ով տնօրինում է մի շարք հեռուստաընկերություններ, թերթեր և ինտերնետային պարբերականներ, որոնք ակտիվորեն զբաղված են Կրեմլի քարոշչությամբ և ըստ Եվրամիության նպաստում են Ուկրաինայում իրավիճակի ապակայունացմանը։ Սև ցուցակում են նաև Պուտինի նախկին մամլոխոսնակը Ալեքսեյ Գրոմովը, ով ներկայումս բարձր պաշտոն է զբաղեցնում նախագահական աշխատակազմում, Ղրիմի ներքին գործերի նախարար Սերգեյ Աբիսովը և Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության խորհրդարանի խոսնակ Բորիս Լիտվինովը։ Վերլուծաբանները փաստում են, որ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների այս հերթական փաթեթն ընդունվել է Ռուսաստանի տնտեսության համար բավական բարդ ժամանակաշրջանում։ Ուկրաինական ճգնաժամն առանց այդ էլ ստիպել էր ներդրողներից շատերին վերանայել իրենց բիզնես ծրագրերն ու միլիարդավոր դոլարներ հանել երկրից։ Մոտավոր հաշվարկներով այս տարվա 6 ամիսներին արդեն Ռուսաստանից դուրս է տարվել մոտ $75 միլիարդ, ինչը գերազանցում է օրինակ անցած ողջ տարվա ցուցանիշը։ Արդյունքում ռուբլին մոտ 10% էժանացել է, ներմուծվող ապրանքները թանկացել։
the latest.
Մինչև պատժամիջոցների վերջին փաթեթը մենք ընդհանուր առմամբ կանխատեսում ենք, որ տնտեսական աճն այս տարի Ռուսաստանում կկազմի 0.2%, ինչն արդեն մոտ էր զրոյական ցուցանիշին։ Հիմա սակայն բավական լուրջ վտանգ կա, որ Ռուսաստանը այս տարի տնտեսական անկում կունենա։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է Օքսֆորդ էկոնոմիստի առաջատար տնտեսագետ Ադամ Սլաթերը։ Ի պատասխան Ռուսաստանն էլ այժմ պատրաստվում է սահմանափակումներ մտցնել ուկրաինական արտադրանքի ներմուծման վրա։ Պաշտոնապես հրապարակված հաղորդագրության համաձայն Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր կնքած երկրից Ռուսաստան ներմուծվող սննդամթերքի գրեթե ողջ տեսականու, ինչպես նաև հագուստի, սարքանվորումների և այլ արտադրանքի վրա կարող է սահմանվել 5-25% մաքսային սակագին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի սանիտարահիգենիկ ծառայությունները ժամանակավոր արգելանք էին սահմանել ուկրաինական կաթի ու կաթնամթերքի, ձկնեղենի, հյութերի և մանկական սննդի ներմուծման վրա։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյատյանը։ Հայաստանյան թերթերը ևս սանդրադառնում են արևմուտքի պատժամիջոցներին և դրանց հնարավոր հետևանքներին Հայաստանի վրա, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի պատժամիջոցների նոր փաթեթը ոչ մի կերպ չի ազդի նորաստեղծ Եվրասիական միության կայացման վրա։ Երեք հայկական ժամանակի թղթակցի հետ զրույցում նման տեսակ է հայտնել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրացիոն բաժնի պետի տեղակալ Սերգեյ Շուխնոն։ Արևմուտքի կողմից ներկայացված սանկցիաները վերաբերում են միայն Ռուսաստանին, ոչ թե Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման գործընթացին։ Եվրասիական միության անդամ երկրները դրա հետ չեն առնչվում։ Ուստի ենթադրում եմ, որ սանկցիաները ոչ մի կերպ չեն ազդի Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման կամ առհասարակ դրա վրա։ Հայկական ժամանակի հետ հեռախոսազրույցում ասել է Շուխնոն։ Ճշտող հարցին, թե սանկցիաներից հետո Ռուսաստանի տնտեսական խնդիրները ոչ մի կերպ չեն խոչընդոտի, որ ծրագրացի նման ստեղծվի հզոր տնտեսական միություն, ռուս չինովնիկը պատասխանել է. Ոչ, քանի որ միությունը միայն Ռուսաստանը չէ։ Հիշեցնենք, Եվրամիության խորհուրդը անդամ երկրների ներկայացուցիչների մակարդակով նախորդին Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ է ընդունել, որը տարածվում է էներգետիկ, ռազմարդյունաբերական և ֆինանսական ոլորտների վրա։ Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հայտարարել է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Արաբոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում ևս Ռուսաստանի դեմ կիրառվող նոր, ավելի խիստ պատժամիջոցներն են։ Եթե նույնիսկ ռուսաստանյան տնտեսությանը շատ ուժեղ վնաս հասցվի, միթե պատժամիջոցները կհասնեն իրենց նպատակին։ Ինչու տնտեսական իրավիճակի վատթարացումը պետք է Պուտինին ստիպի, որ նա վաղը կամ մյուս օրը դադարի զինել Ուկրաինայի արևելքում պատերազմ վարող ապստամբներին, չուղարկի այնտեղ ծանր զինտեխնիկա և ռուսաստանյան զինվորական մասնագետներին։ Եթե դա է նպատակը, ապա տնտեսական պատժամիջոցների հեղինակները պետք է հստակ գիտակցեն, որ իրենք պարզապես անհույս գործ են բռնել։ Ռուսաստանն իր պատմության ընթացքում շատ ավելի դժվարի վիճակում շարունակում էր փայփայել կայսերական պատրանքներ և հիմա էլ չի հրաժարվի դրանցից։ Ուրիշ հարց, եթե պատերազմը և համապատասխանաբար պատժամիջոցները տևեն, ասենք, 10 տարի, և արևմուտքը նաև միջոցներ գտնի նավթի գինը գցելու, այդ պարագայում, այսինքն ավելի երկարատև պատմական հատվածը աչքի առաջ ունենալով, Ռուսաստանը կարող են սկսվել տհաճ և բնականաբար մեզ համար բացարձակապես ոչ ձեռնտու գործընթացներ։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ օրաթերթը, որի խմբագրականում կարդում ենք։ Այսպիսով ակնհայտ է դառնում, որ Ռուսաստանը գնում է միջազգային մեկուսացման այդտեղից բխող բոլոր հետևանքներով։ Դրանք խիստ բացասական են լինելու առաջին հերթին Հայաստանի համար, որի տնտեսության գերակշիռ մասը գտնվում է ռուսների տնորինության տակ։ Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները լրջորեն հարվածելու են Հայաստանի տնտեսությանը միանգամից մի քանի ուղղություններով։ Նախ շեշտակիորեն կկրճատվեն Ռուսաստանից Հայաստան ուղղող դրամական փոխանցումները։ Բացի այդ, Ռուսաստանի Դաշնությունում սոցիալական վիճակի լարման հետևանքով, ինչն անխուսափելի է դառնալու կիրառվելիք պատժամիջոցների արդյունքում, այնտեղ ապրող ավելի քան 2 միլիոն հայերից գալի մասը կարող է զրկվել աշխատանքից և նրանց Հայաստան վերադարձը կարող է հանգեցնել սոցիալական պայթյունի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ներսում կատարվելիք փոփոխություններին, ապա արդեն հայտնի է, որ պատժամիջոցները կիրառվելու են նաև Գազպրոմ բանկի, Ռոսնեֆտի և ՎՏԲ բանկի նկատմամբ, որոնք լայնածավալ գործունեություն են իրականացնում Հայաստանում։ Այս ամենը լրջագույն տնտեսական մարտահրավերներ են, որոնց դիմագրավելու Հայաստանի իշխանությունների ռեսուրսները զրոյական են, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Մամուլի դեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Խառնաշփոթը պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի ներդրման գործընթացում շարունակվում է, նոր օրենքը թեև ընդունվել է, սակայն քաղաքացիների հարցերը անպատասխան են, պահանջները անարձագանք։ թե ում պետք է հասցեագրել պարտադիրից հրաժարվելու դիմումները, ով պետք է դրանք ընդունի, անհայտ է, բացի այդ կան դիմումը գրելու կոնկրետ վերջնաժամկետներ, սակայն լայն հանրությունը այդ վերջնաժամկետների մասին տեղեկացված չէ։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Թեպետ սոցիալական պարտադիր վճարները մասնավոր սեկտորի աշխատողների վրա տարածվելու են միայն 2017 թվականի հուլիսի 1-ից հետո, այդուհանդերձ այսօր արդեն վերջիները ստիպված են պարտադիր պահումներից հրաժարվելու դիմումներ ներկայացնել գործատուներին և հարկային մարմիններին։ Այս մասին մեսաժրույցներում պնդում են տարբեր մասնավոր ընկերությունների հաշվապահներ, մտահոգություն հայտնելով, որ այդ դիմումները չներկայացնելու դեպքում հնարավոր է պահումներ արվեն հուլիս և օգոստոս ամիսների աշխատավարձներից։ Մեր զրուցակիցն է մասնավոր և պետական սեկտորում հաշվապահ աշխատող Շողեր Բաբայանը։
Այսօր տեսեք, հուլիսի 31-ն է արդեն, իսկ օրենքի 81-րդ հոդվածը առաջին մասով հստակ է ասում, որ պետք է մինչև ամսի 1-ը դիմումները ներկայացնեն մասնավոր հատվածի վարձու աշխատողները, որպեսզի իրենց աշխատավարձը հաջորդ ամսվա 1-ից չպահվի։ Քանի որ օրենքը հուլիսի 1-ից էր ուժի մեջ, այս հուլիսի ներկայացված դիմումներով նաև հուլիսն էլ էր մեջը ներառվելու։ Այսօր արդեն հուլիսի 31-ն է, ոչ մի թեժգից հստակ պատասխան չի տալի, սպասեք մինչև վաղը, մյուս օրը, սպասեք օգոստոսի 10-ը, օգոստոսի 20-ը, դա ինչ թվեր են, օրենքի ոչ մի կետի մեջ նման թվեր գոյություն չունեն։
Հաշվապահ Շողերը պնդում է, որ նոր օրենքը ևս շատ անթերի է և փնթի, ու շատ հարցեր այդպես էլ մնում են անպատասխան։ Ըստ հաշվապահի, խառնաշփոթ է նաև հարկային մարմիններում, աշխատողները չգիտեն ինչպես պետք է ընդունել պարտադիր սոցիալական վճարներից հրաժարվելու դիմումները։ Այսօր էլ կառավարության նիստի ժամանակ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատյանը վարչապետից երկօրյա ժամկետ խնդրեց այս հարցերը կանոնակարգելու համար, սակայն ըստ մեր զրուցակցի սա հաշվապահներին ոչինչ չի ասում։
Ինչ է նշանակում Արտեմ Ասատյանին տրամադրել ևս 2 օր այդ ընթացակարգը կազմելու համար։ Հաշվապահը չեն ընդունում, իրենք չունեն ընթացակարգ, իրենք չգիտեն ինչպես ընդունեն այս դիմումները, սա պետք է արվի էլեկտրոնային, պետք է արվի թղթային, ոչ մի ընթացակարգ իրենք չունեն։
Իվերջո սա նշանակում է արդյոք, որ հուլիսին մարդ կստանա աշխատավարձը պահումով, թե չի նշանակում։
Խնդրել է այդ 2 օրը կոնկրետ այդ գործընթացի համար, այս դիմումները, որոնք մենք պետք է ներկայացնենք, սա հուլիս և օգոստոս ամիսների համար է, մասնավոր սեկտորում չպահելու սոցիալական նպատակային վճար։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման գրասենյակը 3 ողջ օրը մարզահամերգային համալիրում վտարման աշխատանքներից հետո միայն 3 օրյան հայտարարություն տարածեց, նշելով, որ գործողությունները օրենքի շրջանակներում են։ Համալիրի ներկայացուցիչները, սակայն, այս գործողությունները ապօրինի են համարում, հայտարարում են, որ այսքան փորձ է արվում գույքը խլել իրենցից և հաստատակամ են իրենց իրավունքների պաշտպանության համար կհասնեն մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը 3 ուշ 3 օրյան հաղորդագրություն է տարածել, տեղեկացնելով, որ որոշում է կայացրել մարզահամերգային համալիրից վտարել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր փակ բաժնետիրական ընկերությանը և այն անձանց, որոնց մեջբերում եմ օգտագործման իրավունքը գրանցված չէ օրենքով սահմանված կարգով։ Հարկադիր ծառայությունը հակադարձում է մարզահամերգային համալիրի սեփականատերերի պնդումներին, թե իրենք ծանուցված չեն եղել այս որոշմանը։ Ծառայության կայքեջում տեղադրված է մի տեսանյութ, որում ընկերության լիազորված անձ Արմինե Հակոբյանին է փոխանցվում, ինչ որ փաստաթուղթ, վերջինս սակայն հրաժարվում է այն ստորագրել։ Ինչպես այսօր պատմեց ընկերության խոսնակ Կորյուն Գրիգորյանը, իրենք այդ որոշման մասին իմացել են միայն 3 օրյան, երբ հարկադիր ծառայության աշխատակիցներն արդեն փաստացի ավարտել էին վտարումը և կնքել բոլոր դռները։
Այն ինչ որ կատարումը ուղղակի հայտարարքի ձևի օրենքի խախտում է, քանի որ ուղղակի եթե գալիս են վտարման գործողություն անելու, նախապես ծանոցում են դրա մասին, և եթե սեփականատերը կամովին չի դքում, նոր գալիս են վտարման գործողություն անելու։
Փաստաբան Արմինե Գրիգորյանը, ում հարկադիր ծառայության աշխատակիցները հանձնել են որոշումը, պատմեց, որ իրեն գաղտնի են նկարահանել այն դեպքում, երբ ԴՀԿ-ն այդպիսի իրավունք չունի։
Այդ լիազորությունները օժտված են միայն ՀՀ ոստիկանությունը, ազգային ապահովության ծառայությունը և այլ մարմիններ բացառությամբ ԴՀԿ ծառայության։ Եվ տեսաձայնագրելու և հրապարակելու գործողությունների մեջ վարկային հանցագործության հատկանիշներ, ես արդեն իսկ գրավոր դիմել եմ գլխավոր դատախազին։
Մինչ այդ առաջիկա օրերին մարզահամերգային համալիրն արդեն 6-րդ անգամ է դրվելու աճուրդի։ Կորյուն Գրիգորյանն ասում է, հստակ միտում է տեսնում օր առաջ իրենցից խլել շենքը, որը գնահատվել է կես գնով։
Ի սկզբանե դա ակն վերածվել է ՍՊ-ի կամ վախնում եմ ՍՊ-ի ասել, դա ինչու արդեն Դուքյանի է վերածվել բարձր մաստով, որովհետև ԴԱՀԿ ծառայության ղեկավար Միրհան Պողոսյանը մի կողմից խլում է մարդկանցից, մյուս կողմից ընկերը Արթուր Ստեփանյանը, հիմա հարապետական պատգամավոր, ունի կազմակերպություն, որը զբաղում է գնահատում օգուտի, եւ պատկերացեք, մեկը գնահատում է մյուսը վերսնա։
Պատմում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Երեք Ադրբեջանի դատարանը որոշել է 3 ամսով կալանավորել հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսին, նրա ամուսին Արիֆ Յունուսը պարտավորվել է չբացակայել հանրապետությունից։ Երկու այլախոհներին էլ բազմաթիվ մեղադրանքներ են ներկայացվել, դրանց թվում է եւ պետական դավաճանություն ծանր մեղադրանքը։ Ադրբեջանի դատախազությունում հարցաքննությունը Արիֆ Յունուսին հիշեցրել է 1937-ի Ստալինյան ռեպրեսիաները, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Առաջիկա 3 ամիսները Ադրբեջանի ամենահայտնի իրավապաշտպաններից մեկը Լեյլա Յունուսը կանցկացնի Քյուրդախանի ավանում գտնվող թիվ 1 քնչական մեկուսարանում Հայաստանի օգտին, լրտեսության ինչպես նաև մի շարք տնտեսական հանցագործությունների մեջ մեղադրվող Յունուսի խափանման նման միջոցը 3 երեկոյան ընտրվեց Բաքվի Նասիմիի շրջանային դատարանի մի քանի ժամ տևած նիստից հետո։ Նույն դատարանի որոշմամբ Լեյլա Յունուսի ամուսնուն քաղաքագետ Արիֆ Յունուսին արգելեցին լքել Ադրբեջանի Ադրբեջանի տարածքը։ Դատական նիստի ավարտին Յունուսի փաստաբան Ջավադ Ջավադովը նշում էր, որ ներկայացված մեղադրանքները ծայրահեղ ծանրության են։ Մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 274 հոդվածով հայրենիքի դավաճանություն, որի համար նախատեսվող պատիժը 15 տարվա ազատազրկումից մինչև ցմահ բանտարկություն է։ Մեղադրանքի առաջադրվել մի շարք այլ հոդվածներով եւս հարկերից խուսափել, խարդախություն, պաշտպաններին նախ եւ առաջ հետաքրքրում է, թե այդ գործողություններով ում է խափել կամ ում ունեցվածքն է յուրացրել Լեյլա Յունուսը քրեական գործում, սակայն վկաներ չկան, չկան նաև ապացույցներ, դա եւս մեկ անգամ վկայում է, որ այս գործը կեղծ հիմքերի վրա է կառուցված, հայտարարում էր փաստաբանը։ Այսօր արդեն Լեյլա Յունուսի կալանավորման մասին որոշումը սկսեցին խստորեն քննադատել թե երկրի ներսում եւ թե արտերկրում Ադրբեջանի առաջատար ընդդիմադիր ուժերից մեկի Մուսավատ Կուսակցյան առաջնորդի Սաղամբարը մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում նշում էր Արիֆ Յունուսի եւ նրա կնոջ միջազգային ճանաչում ունեցող իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի դեմ ներկայացվող քրեական մեղադրանքները բացառապես քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Կառավարությունը պետք է ի վերջո հասկանա, որ նման ձերբակալություններով արդարության համար պայքարողների քանակը նվազեցնել հնարավոր չէ, հայտարարում էր Խամբարը։ Մի քանի ժամ առաջ պաշտպանություն Լեյլա Յունուսի հայտարարությամբ հանդես եկավ նաեւ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Լեյլա Յունուս Ադրբեջանում հնչող այն անկախ ձայներից մեկն էր, որը կառավարությունը երկար ժամանակ փորձում էր լրացնել։ Չկարողանալով հասնել այդ նպատակին, իշխանությունները դիմեցին շինծ ու մեղադրանքների օգնությանը, նպատակ ունենալով պատժել Լեյլա Յունուսին, կառավարության հասցեին հնչեցված քննադատության համար, հայտարարել է կազմակերպության ներկայացուցիչ Նատալիա Նոզադզեն։ Մեկ այլ արևմտյան հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության Human Rights Watch-ի ներկայացուցիչները եւս պահանջում են անհապաղ կերպով ազատ արձակել Լեյլա Յունուսին։ Վերջին 4 ամիսներին Արիֆ եւ Լեյլա Յունուսների դեմ ծավալված հալածանքների եւ ներկայացվող մեղադրանքների ողջ համատեքստը վկայում է, որ դրանք կեղծ են եւ դրանց միակ նպատակը իրավապաշտպաններին լրացնելն է, հայտարարել է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի եւ Ասիայի գծով փոխտնօրեն Ռեյչել Դեմբերը։
Հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Յուկոս ընկերության գործով միջազգային արդարադատություն օրերի տարբերությամբ վճիռներ է կայացնում Ռուսաստանի դեմ։ Ընդամենը 3 օր առաջ Հագայի իրավարար դատարանը որոշեց, որ ռուսաստանյան Յուկոս նավթարդյունաբերական ընկերության նկատմամբ հետապնդումը քաղաքական դրդապատճառներ ուներ եւ պարտավորեցրեց Ռուսաստանին ավելի քան 50 միլիարդ դոլար վճարել ընկերությանը։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը, մանրամասնում է Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Ստրասբուրգի մարդու իրավունքների դատարանը Ռուսաստանին պարտավորեցրել է շուրջ 2.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար վճարել ՅՈԿՕՍ ընկերության նախկին բաժնետերերին։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Հաագայի դատարանը ՅՈԿՕՍ-ի գործով Ռուսաստանին պարտադրել է վճարել 50 միլիարդ դոլար։ Ռուսաստանի արտահայտության նախարարությունն արդեն արձագանքել է Ստրասբուրգի որոշմանը եւ հայտարարել, որ այն արդար չէ։ Վերջնական չէ եւ կարող է բողոքարկվել։ Ընդ որում Ստրասբուրգի դատարանը թեև նշել է, որ միանշանակ դժվար է ասել, որ ՅՈԿՕՍ-ի գործը քաղաքական էր, քանի որ չկան բավարար ապացույցներ, սակայն սրա հետ մեկտեղ դատարանի որոշման մեջ արձանագրված է, որ քաղաքական ենթատեքստ ՅՈԿՕՍ-ի գործում կա։ Մենատեպ գրուպի ղեկավար ՅՈԿՕՍ-ի նախկին բաժնետեր Լեոնիդ Նևզլին ընդ որում ասում է, որ արչևում դեռ նոր դատավարություններ են լինելու ՅՈԿՕՍ-ի գործով։ Եվ սա այսօր միակ տխուր լուրը չէ Ստրասբուրգից Ռուսաստանի համար։ Մարդու իրավունքների դատարանը պարտադրել է Ռուսաստանին վճարել 26,000 եվրո անդիմադիր Բորիս Նեմցովին 2010-ին տրիումֆալն հրապարակում տեղի ունեցած միտինգներից մեկի ժամանակ նրան ձերբակալելու և նրա իրավունքները խախտելու համար։
Հաղորդում էր Ազա Բաբայանը։ Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքի www.azatutyun.am.